lees van die Israel Visie Teologie deel 7. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van die Joshua in Suid-Afrika, want daarna gemeente ook internationaal. So jy belangstel in enige van die Bybel of boekpakkette, kontak pastorie kan my vrou per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Daar is al die informatie wat jy nodig het daarso. So jy enige inligting nodig het, kan jy steeds ons kontak en ons sal met jy gesels. As jy die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk of luister, wil ek voorstel dat jy asseblief teruggaan na deel 1 toe en van deel 1 af begin, anders gaan jy geheel en al die vloei van die boodskap en van die teaching of lering in Afrikaans geheel en al mis. Dis uiters noodsaaklik dat jy moet subscribe vir die lesings en die studies en dat jy ook hierdie contact of link uitstuur vir die vriende. Wees sê dat hierdie gaan life changing wees en ek vertrou dat jy een seatbelt op jou saamgebring het, want vanavond is daar paar geestelike skokke wat ons gaan ervaar hoe daar deur kerksmense vir jare vir ons gelieg was. Nou iemand het gelieg, jy wist dit. Dit is belangrijk dat jy verstaan dat ons nie onszelf vereenselig met die volgende instanties, groepe of kerke nie, met die mooie hoor. Ons is nie deel van die Messiaanse groepe nie, die Israel Visie groep, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement. Ons hoort dan geen organisatie of die nominatie in die wereld nie. Inteendeel is ons net die eindtijd Bybelstudie groep en ons functioneer onder die eerste gemeente van Suid-Afrika, want ja, van Swaan Suid-Afrika, internationaal. Ons gebruik ook saamlik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die een van die oudste Hebreëse Bybels in Engels. Kom uit 1860, het ene dokter Jojo Brand Rotterdam, dan 'n 1611 King James Bible gevat, en die oorspronklike name terugvertaal soos het gewees het. Hy het nie die hele Bybel geskryf nie, hy het die oorspronklike antieke 10 letter antieke Hebreëse alfabet gebruik en die oorspronklike antieke Hebreëse name van God Christus en Heer en Jesus terugvertaal soos wat het oorspronklik moes gewees het. Volgens hierdie Bybel is die naam Jesus in werklikheid Joshua, die naam van die Heer Jesus in werklikheid Jafashua, die naam God in werklikheid Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, nie Yahweh nie, die naam van die Heilige Geest in werklikheid die Ruach HaKodesh, wat beteken the breath of Jaffa, die asem van Jaffa. Ons is die Christen nie, ons vereenselig ons met die denkwijse van die Jaffiste, dis hoe die apostels van Jafashua, sy disciples genoem was, Jaffiste, followers of Jaffa, Jafashua. Volgens 1 Petrus 4 vers 16, dis in die Restoration Bible. Ek wil toch sê, daar is die baie van die Bible spoor nie, so asjeblief wat jy belangstel, moet jy vir ons kontak, ek bring nie weer van hulle in nie, kost te veel geld. Nou ek gaan begin waar ons laas week opgehou het, en by die sections, en ek gaan net een klein gedeelte daarvan hanteer, net vir die vloei terwille van jy wat al, wel vir die vloei vir ons wat laas week opgehou het, dat er maar naast baie interessante goed wat na hierdie kom, maar wat ons eerst moet kan onthou van die sections, en dan gaan ons dit verstaan. Die sections, die opvatting wat echte grootsliks aangehang, aanhang gekry het, is dat hierdie 10 verlore stamme, die Britse eilande, sou beset en bewoon het. So, ek gaan nie elke ding verduidelik nie, gaan luister na die laaste gedeelte van laas week, het ek het verduidelik, dat dit is wat gebeur het, hulle het geglo, dat hierdie 10 verlore stamme die Britse eiland gekom het, en hulle die Britse eilande kom bewoon. Hierdie theorie is die eerste maal deur Richard Brothers, 1757-1824, hy het eengeset in sy werk in 1822 in Londen gepubliseer, A Correct Account of the Invasion and Conquest of the Island by the Saxons. Necessary to be unknown by the English nations, the descendants of the great part of the 10 tribes, en aan Pond 1989.4 het dit al so geskryf in sy boek, wat natuurlijk nie die waarheid is nie, ek het dit reeds verduidelik. Brothers' opvattings is deur John Wilson gepropageer vanaf 1838, groot moeite is gedoen om Brothers' opvatting verder te voer. Wilson het heel wat sukses behaal, en selfs aandraas in verskillende Engelse kerke, van sy opvattings gewen. Engelse kerke soos die Baptiste, Methodiste en natuurlike Presbyteriaanse Katolieke kerke. Wilson het sy uiteensetting in 1844 gepubliseer in 'n boek getitel How Israelites Origin of the British Christians, a Remnant of the True Israelite. Dit het Pond in sy boek 1989 bladsy 4 verkondig. Nou ek wil net sê dat hierdie is totaal en al onmoontlik. Ek het dit reeds behandel. Geleidelik het hierdie beweging gegroei en in 1872 is die eerste British Israel Congress in Londen gehou onder die voorsitterskap van Bishop Samuel Gadit van die Anglikaanse Kerk. Nou die Anglikaanse Kerk is maar 'n dogter van die Babiloniese hoermoeder. Openbaring 17 vers 1 tot vers 6 of vers jy kan gaan tot vers 19. Maar daar verduidelik hy sê sit op die waters en regeer die Rooms-Katolieke Kerk. Die Anglikaanse Kerk kom uit die Katolieke Kerk. Dis ook al die bishops en al die tipe ouers so goed het. Hierdie beweging het so vinnig uitgebrei dat in 1919 the British Israel World Federation gestig is en 'n enorme hoeveelheid lektuur is versprei waarin gepoog word om bevestig dat die Britte die fisiese afstammelinge van Israel sou gewees het. Deur ons vriend Jene Pond 1989. Dis uiters belangrik om op die belangrikheid van hulle argumente let aan te toon op watter merkwaardige gronde hierdie leens gebou is. Die Bybel verklaar die Bybel dan nie dat die Satan sal self soos die engel van die lig kom nie. Natuurlik sê hy sal kom soos die engel van die lig. Daar moet ons selfs vandag in 2022 elke greintjie inligting behoorlik bestudeer, die een kant en die ander kant, en dit met die woord van Jahwe ons Elohim vergelyk. Anders sal dit beteken dat ek ook net gaan sit in liggies hom. En dit moet die laaste ding wees wat ek in my lewe moet doen. Goed. In 1962 is die pamflet The British Israel Identity Truth hier in Suid-Afrika versprei. 1962, wist waar ons wil wees, ons wil in Suid-Afrika wees. Hierin word gestel dat die woord British, nou moet jy mooi luister, maak seatbelt vas. Hier word gestel dat die woord British afgelei is van die Hebreeuse woord Brit, B-E-R-I-T, Brit. Dis waar British vandaan kom, van die Hebreeuse woord Beret. En Beret kom vanuit die nuwe Hebreeus, modern Hebrew, nie uit die ancient Hebrew nie. Ek wil dit net baie duidelik stel. Die woord beteken verbond. Ek kan weer vir u daai paragraaf gee. Hierin word gestel dat die woord British afgelei is van die Hebreeuse woord Beret, wat beteken verbond. En die woord Ish, I-S-H, beteken man. So dit beteken British man. Verstaan ons dit? Dit is baie belangrik om 'n paar plek te druk en te verklaar dat die Hebreeus vertaal. Nou ek sê dit altyd. Enige ou kan enige ding op die internet skryf en sê dat die Bybel sê so. Dan gee hulle nie skrifverwysings nie, hulle gee nie vir ons visie outeur nie, hulle gee nie vir ons bibliografie nie, daar's geen uitgewer nie, niks. Dit is Piet Pompies wat dit geskryf en iemand anders se gaan dit glo en hulle gaan daai leen glo vir die res van hulle lewe. Dis baie belangrik om pamflet, dit is baie maklik om enige pamflet te druk en te beklaar dat die Britte die Hebreëus beklaar. Onthou wat het nou hier gebeur? In 1962 is 'n pamflet gedruk van die British Israeli Identity Truth. Hulle het 'n pamflet net gedruk. En dan het hulle sekere stellinge gemaak hierso. Dis hier in Suid-Afrika versprei. Waarna gestel is dat die woord British afgelei is van die Hebreëse woord Beret. Wat beteken verbond? En die woord Ish wat beteken man. Nou enige ou kan 'n pamflet druk en sy goed gee sonder om die bron van hulle inligting te gee. Hulle sê net die Hebreëus sê so. En iemand anders sê Hebreëus so wonderlik. Nee, daar's 258 Hebreëse alfabette en daar's 19 Paleo-Hebreë alfabette. So sê vir my uit watter Hebreëse alfabet kom jou verwysings en uit watter inligtingbronne het jy gebruik? En watter Bybel, watter Hebreëse Bybel gebruik jy? Daar's verskillende alfabette en as gevolg van die verskillende alfabette wat gebruik word, word dit dan feitelik as die waarheid bewys. Net deurdat hulle sê dit staan in die Hebreëse skrywe, dan verkondig hulle dit as die waarheid, sonder enige fondasie of werklike grondgebied wat hulle kan hulle self toeëien. Hoe jammerlik dat ons ingeligte persoon absoluut niks van hierdie genoemde feite weet nie. Dis is die algemene mens vandag. Dis die algemene kerk hou. As hulle die woord Hebreeus hoor, dan staan almal se hare reg op. Verstaan? En vandag wil almal Hebreeus wees. Ek wil nie Hebreeus wees nie. Ek is Suid-Afrikaans. Ek wil net funksioneer in die geopenbaarde name wat daar was. Maar daai name het hulle nie vertaal na God en Christus en Here en Jesus nie. Nee, dit is Babyloniese name wat hulle gebruik het. Van hierdie genoemde feite weer. En dan glo hierdie mense, wanneer hulle dit hoor, enige rubbish, want die skrywer sê net van die pamflet, dit is Hebreeus. En dan word dit op die internet gesê. Goed, nou gaan ons verder, die angels, Saxons en die Kelte, maak vas jou seatbelt. Daar word gestel, nou ek lees in Engels vir u, dat u nie die woordwaardes verloor as ek het vertaal nie. Consequently, all members of the covenant race. Consequently, all members of the covenant race. Wie is die covenant race? Hulle sê die blankes, die Britte. Hy sê, consequently, all members of the covenant race, all nations that are part of Israel, are included under the title of the British. Met ander woord, as jy wit is, kan jy geklassifiseer word onder die Britte en die Britse regering. Volgens Pond 89, dis bladsy 5. Daar word verder gesê dat die engele, die angel, hulle is angel. Nou, waar kom die woord angele? Hulle gebruik in Afrikaans die woord angele, in Engel gebruik hulle die woord angel. Nou, waar kom die woord angel vandaan? Want dit moes dan ons nou direk vertaal word as engel. Hoekom sal hulle verwys na die Britte as angels? Omdat hulle velle wit was. Nie blas soos die Israel ouens nie. Nie blas soos die Arabiere nie. Nie blas soos die oudtydse Israel ouens nie. Nee. Hulle is blas. Ons kom uit die Europese nasies, en natuurlik jou Britte uit die Europese nasies, van Britte af het uitgespoel na Holland en Duitsland en België en Frans, en so kan ons aangaan. Al jou Europese nasies het oorspronklik afgestam uit die Britte uit. The angels, die angele. Daar word per sê dat die angele, die blankes, die Sakse en die Kelte, daar is drie groepe, jy die angele, die angels, die Sakse en die Kelte. Nou jy kan daar drie name vat en op die internet gaan insit, en jou eie studie lekker gaan maak, en kyk wie is hulle, waar kom hulle vandaan, en wat een grondgebied het hulle gehad, dan sien jy hoe werk dit. Dit het niks met die Israel visie ouds te doen nie. Hier was die 10 noordelike stamme, dit is waar die noordelike stamme ontpop het, nie Israel nie. Die 10 noordelike stamme het uitgebrei in die reis van die wereld in. Die 10 northern tribes van Jacob het uitgebrei sy steeds. Maar die Juda en Ephraim weet jy nou is die seun van Josef, en Juda trek weg en hulle vorm Israel. En later jare is hulle ook opgesplit, hulle het opgebreek. Maar dan kom hulle weer by mekaar. So, dan word verder sê dat die angele, die blankes, die Sakse en die Kelte, hulle is allemaal blankes. Jou angele, jou Sakse en jou Kelte is allemaal blank. Die basisse samenstelling van die nasies van die Britse eilande vorm. En die direkte afstammelinge van Israel van ouds is. Party ouds kom hulle sê, hulle is die 10 noordelike stamme, anders sê, hulle is Israel van ouds. Wie deur God beloof het, dat hy sy koninkryk op aarde sou vestig. Nou, hy sê, dat hy sy koninkryk op die aarde sou vestig. Deur die Kelte, die Saksens en die Angele. sy koninkryk op die aarde het Jehoshua nie gekom om sy koninkryk op die aarde te bevestig nie. En daarna het hy gesê, gaan in die hele wêreld en gaan verkondig die evangelie. Daai mense in Handelinge hoofstuk 2, as ek daar in die skrif indink. Al daai mense in Handelinge 2. Ek praat nou van die apostels. Die 120 wat bymekaar was eendragtig. Die dag toe die Ruach, die Heilige Gees uitgestort is, was hulle Europeërs? Was hulle wit mense? Nee, wat het kleur was hulle pelle gewees? Blas. Want daai 120 kom uit Jerusalem in omgeving, want in Handelinge 1 vers 8, 7 en 8 kom die woord, en Jehoshua sê vir sy disciples, gaan wag in Jerusalem. Hy sê vir sy disciples, gaan wag in Jerusalem, tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte, krag dynamos. Hy sê, en julle sal my getuies, en hy roog sal oor julle kom, en julle sal my getuies wees, nou moet jy mooi hoor, in Jerusalem, Judea, Samaria, en die uiterstes van die wêreld. Soos jy klip in die water gooi en maak ringe, tot aan die uiterstes van die wêreld. So die evangelie word deur die apostels versprei en hulle nakomelinge vir 2000 jaar tot vandag toe aan die uiterstes van die wêreld. Verstaan ons dit? Nou wil ek weer hierdie stelling net lees. Dit wil verder sê dat die angele, die blankes, die sakse en die kelte, wat die basisse samenstelling van die nasies van die Britse eilande vorm, een directe afstammeling van Israel van ouds is, wie deur God beloof, hulle praat van God, ne? Wie deur God beloof het, dat hy sy koninkryk op aarde sal vestig, dus Pont, 1989, bladsy 5, daar is geen skriftuurlikheid op geskiedkundige bewyse dat hierdie onbybelse stelling waar is nie. Dis 'n leuen. Daar is nie 'n skrif wat sê die Angele, die Sakse en die Kelte sou dan die koninkryk van die aarde uit gevestig word. Daar is nie 'n skrif wat dit sê nie. Maar hierdie ou Pont skryf dit in sy boek en hy is 'n Israelvisieleier. As bewys van hierdie argument word aangevoer dat die Engelse koning Alfred the Great reeds in 871 die waarheid vastgelê het, want een van sy proklamasies stel hy, nou moet jy luister, wat proklameer hy? Vex thou not, V-E-X thou not, strangers in the land, for ye were formerly strangers in the land of Egyptians. Pont 1989 bladsy 5. Hy sê, is julle dan nie vreemdelinge wat voorheen vreemdelinge was in die land Egypte nie? Ja, maar dis 'n proklamasie. Dis nie 'n bewyse Bybelse feit nie. Ek kan 'n proklamasie maak vandag en ek kan 'n ding proklameer sonder dat dit 'n Bybelse feit is en 'n dokument druk of nog 'n boek skryf oor dit. Daar word verder aangetoon dat Joseph van Arimatea, nou moet jy kyk hoe gebruik hierdie Israel visie ouds nou die Bybel om hulle self beter te laat voel, of hulle theologie bietjie lyf te gee. Want hy is eintlik maar net so brandmaar, hy lyf nie, hy het niks nie, maar hy wil 'n bietjie vleis aansit. Daar word verder aangetoon dat Joseph van Arimatea in 38 na Christus op Jehoshua en Blanche Storbury die Christelike geloof in die Britse eilande gevestig het. In 38 na Jehoshua het Joseph van Arimatea, nou wie is Joseph van Arimatea? Kan jy my sê? Oor 'n paar sekondes, dink gou-gou, wie het Jehoshua van die kruis afgehaal? Joseph van Arimatea. En wie was die ander persoon? Nikodemus. Die ou van Johannes 3 vers 1 tot 11, wat Jehoshua kom en sê, jy moet wedergebore word uit water en gees. Lyk my dat Nikodemus het toe tot bekering gekom daarna, want hoekom sal hy Jehoshua saam met Joseph van Arimatea van die kruis afgehaal het? So hulle sê dat Joseph van Arimatea in 38 na Jehoshua, dat hy in Glastonbury die Christelike geloof in die Britse eilande gevestig het. sonder enige bewyste feite. Hulle noem nie 'n boek nie, hulle noem nie 'n skrywer nie, hulle noem nie verwysings nie. Daar word selfs beweer, onthou, dis hoekom ek 'n professor is. Wanneer jy met my praat, moet jy vir my bewyse gee, want ek gee vir jou bewyse al die tyd. Gaan kyk na my boeke. My 24ste boek is nou net vrygestel, so 4 maande terug. Elke boek van my het 'n vol bibliografie agter in, wat vir elke ding wat ek sê, 'n bewyste feit gee van waar my navorsing vandaan kom, en dan kan jy daai ou se navorsing gaan check, en jy kan daai ou se navorsing gaan check, want elke een gebruik navorsing in 'n bibliografie. Dis nie, ons skiet hom so uit die duim uit nie. Feitlik. Daar word selfs beweer, deur 'n sekere F. Habermann, dat saam met Josef van Arimatea, nou moet jy luister na die ou, dis nou Habermann, dat saam met Josef van Arimatea, ook Maria, Martha, Lazarus en nog 'n paar ander na Engeland gekom het, en dat Josef in 76 na Yahshua of Christus in Engeland oorlede is. Dis nou Pont, 89. Weer, sonder enige geskiedskundige feite, of enige Bybelse feite, soos ek ons gesê, monkey see, monkey do, vat 'n pen en skryf 'n klomp rubbish en sê, Redelinghuis, professor Hannes Redelinghuis het dit gesê, sonder enige bewyste feite, en oor 20 jaar, of oor 100 jaar, dan is dit een van die grootste dinge wat gesê is, en is die grootste klomp rubbish wat gesê was, in werklikheid. Waar staan dit dat Josef en Maria, en Martha en Lazarus, en nog 'n paar van die ander navolgers van Yahshua, na Engeland gekom het? Wat sal hier kom maak het? Habermann verwys ook na 'n kopie van die boek, Handelinge van die Apostels, nou moet jy mooi luister. Habermann verwys ook na 'n kopie van die boek, Handelinge van die Apostels, in die Turkse argiewe in Konstantinopel, wat glo die 29ste boek bevat van die boek Handelinge. Nou die boek Handelinge het hoeveel boeke? 28 hoofstukke. Hierdie ou Habermann sê, nee, daar is 29ste hoofstuk. Nou kan ek kom vandag en ek sê, nee, daar is 30ste hoofstuk, nou gaan ek die 30ste hoofstuk vir jou skryf. Want Habermann het, hy sê die goed is, daar is in Konstantinopel. Konstantinopel is waar Konstantinopel was Konstantyn se hoofstad. Dis vandag Turkye. Dink jy dat die moslims sal enige iets bere van die katolieke in Konstantinopel, in Turkye vandag? Hulle brand elke stuk Bybel wat soos 'n papier lyk, man. Hulle haat die Christendom. En dis juist Konstantyn, ene Pontifex Maximus, the Vicar of Christ. Dis juist hy wat die Christendom geskep het. Daar was nie so ding soos Christendom nie. Dis hoekom ek nie 'n Christen is nie. Ek is 'n Jafis. Christene, hulle sê die Christene het 150 miljoen ander Christene en Jode doodgemaak oor 1500 jaar se tyd. Dan noem hulle boeties van mekaar. Hulle is bly die moordenaars, man. Habermann bewys ook na 'n kopie van die boek. Dit is nou soos die apokriewe boeke. Daar is 17 apokriewe boeke. Ek het hulle, een groot dik boek, apokriewe boeke. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het so ver gegaan, hulle wil nou terugvertaal in een van die 3 uitgawes van die Nuwe Afrikaanse Bybel. Weer, jy moet terugkom. Dit was katolieke boeke gewees. Dit was versinsels. Dis opgrawings wat later jare gedoen is, wat nie deel van die Bybel was nie, wat nie deel van die 66 boeke was nie. So, hier kom hierdie Habermann, en hy skryf 'n volgende hoofstuk, 'n 29ste hoofstuk van Handelinge, waar hy dan hierdie goed aanhaal. Habermann verwys na 'n kopie van die boek, Handelinge van die Apostels, The Acts of the Apostles. Ek wil net 'n ding sê, wanneer mense goed sê, ek sê altyd, kom ons gaan kyk na hulle kredietwaardigheid. Kom ons gaan kyk na dit. En wat is die doel om so stelling te maak? Ek kom 50 jaar met navorsing in die eskatologie en studies. En ek het in my lewe nog nooit gehoor van die Handelinge van die Apostels wat die 29ste hoofstuk van die boek van Handelinge is. Nog nooit in my lewe nie. En sekerlik ek sou dit iewers raak geloop het. Want ek het van meeste van die belangrikste eskatologiese handboeke baie van hulle verband, meeste van hulle verbande boeke. Dis so sekerlik iewers in een van daai boeke, sulke dik boeke wat ek het. Iewers is so daai inligting deurgekom het en daai goed het ek deurgewerk deur my lewe tyd. As ek vir jou daai boeke gee en hulle oopmaak, as jy sien, die highlights, die kleure, die rooi penne, die blou penne, die potloodmerke. Jare voor die highlighters so goed was, rooi penne, blou penne, swart penne en potloode. Seker goed gehighlight. Om te bewys ek het deur die goed gewerk. So wat gebeur hierso? Ons dra nie kennis van die handelinge van die apostels in 9de hoofstuk nie. En dis in Turk in die Turkse griewe in Konstantinopel wat glo die 29ste hoofstuk bevat volgens pond 89.5. Nou pond het hierdie ou Habermas se goed gaan vat sonder om sy goed te gaan na-check of dit so is. Dis 'n goeie ding vir pond om te sê Habermas het gesê. Maar waar kry Habermas sy inligting? Waar kry Habermas sy inligting? Hy gee geen outeur of enige verdere inligting nie. Dit is so maklik om beweringe te maak sonder om 'n wettelike bewys te lewer en dit dan as die waarheid te verkondig en 'n Israel visie teologie daarop te bou. In hierdie 29ste hoofstuk sou dan vertel word dat 'n reis wat Paulus ook na Engeland gemaak het. Ai. Hy was nie dalk in Suid-Afrika ook nie. Daar's dalk 'n 30ste hoofstuk. Ek sal die een skryf. Ek sal die 30ste hoofstuk skryf van Handelinge waar Paulus Suid-Afrika toe gekom het. Maar profie kan dit nie doen nie, maar Habermas het dalk gedoen. En die soveel sakkers van die Israel visie ouens wat dit glo, want hulle glo nie pond sal verkeerd wees nie. En pond glo nie dat Habermas sal verkeerd wees nie. En so glo elke ou die volgende ou. Intussen het hulle nie 'n Bybel wat dit sê nie, dis hoor sê. Dis hoor sê. Dis orally. Dis mondelings oor wat oorgedra word. Dat Paulus 'n reis na Engeland gemaak het waar hy die evangelie dan sou verkondig het. Regtig? Sê vir my, ek wil net iets weet. Wanneer Paulus na Engeland kom, kom sê Paulus kom Engeland toe. Sê vir my, wat het weer as Paulus se vel gewees? Ek hoor nie. Ek hoor nie. Blank of was hy 'n Arabiese kleur? 'n Woestynbewoner se kleur. Want hy was nie wit nie. Want hy het juis na die wit mense toe gekom. Die Britte. Nou die Britte is verskriklik in hulle Kelte. Praat nou van die Kelte en van dis by wie hy moes uitgekom het. By die Kelte en by die Saxons en by die Angle en die ouens. Hulle sou Paulus gebraai het, man. Want hy was 'n donkervel man gewees. As hy dan vir hulle die Israel visie teorie gebring het van 'n wit man, van nou kom hy as 'n gekleurde man na die wit ouens toe. So sê vir my eintlik julle Israel visie ouens, waar kom waar, hoe lyk julle bloedlyn nou skielik? So daar is nou weer donker ouetjie wat nou na die wites toe kom. En wat het Paulus toe gedoen terwyl hy so is, so trou hy sommer in onder van die Engelse? Hæ? Jy sien hoe verwronge is die ouens se idees. Dink maar net terug aan Moses. Wat het kleur was Moses se eerste vrou? Sephora? Swart. Wat het kleur was Salomo se vrouens gewees? Want hulle was swart. Wat het kleur kleintjies het hulle gehad? Baster kleintjies. Hulle mag nie in die vergadering kom. Nou kom Paulus hierso. Hy sou sekerlik nie al die jaar hier gebly sonder om 'n vrou te vat in Engeland te. Ons is nou hier, maar praat in Engeland. En dan, wat het kleur kleintjies sou daar uitgekom het? Baie dankie. Baie het Christen nou sê hy hierso. Nou sê hierdie pond. Hy sê in die 29ste hoofstuk dan vertel word dat die reis van Paulus na Engeland gemaak het waar hy dan die evangelie sou kom verkondig het. Ek sê regtig? Dink jy ons is stupid? Baie van hierdie mense het Christene geword. Maar van daardie oorspronklike Christene sou nie veel oorgebly het nie. Want hulle is omtrent almal uitgewis deur die aanvallende Angele, wie een van die verlore 10 stamme van Israel was. Die Sinusweile nou hulle storie. Het hulle in die begin van die studie gesê dat die Angele, die Engele en die Saxons was Israeliete gewees nie? Nou swaai hulle self hulle storie en hulle sê nee. Daar sou nie veel van Paulus se groep mense oorgebly het wat Engeland toe gekom het nie. Want dit is juist die Angele wie een van die verlore 10 stamme van Israel was. Wat hulle so uitgewis het. Eers later erken se word, hoe dit ook al sê, die afleiding van konsekwentheid wat gemaak word, as dat die Engelse die direkte voorstelling, dat die Engelse, die Britte, die Engelse, die Angele, die direkte voorsetting van die 10 stamme van Israel is. En hoe kan die Engelse die 10 stamme wees? Hier is geen geskiedkundige bewys van hierdie Israel visiestelling nie. Weer een keer, soos my oupa so gesê het, thumbsucking. Daar sê ek. Nie, daar is die feite, daar is die feite, hier is die boeke, daar is die boeke, daar. Dit is opvallend dat die British Israelites met die aanhaling van verskillende tekste uit die Oud Testament probeer aantoon dat die eertydse Britse seemag sy rykdom as die sentrum van die destydse empire en sy verheffing bo ander volkere die resultaat is van profeseë wat op die 10 stamme betrekking sou hê. Nou moet jy luister hoe swaai hierdie Israel visie ouers die skrifte. Nou ek gaan weer hierdie punt 7 vir jou lees. Dis opvallend dat die British Israelites Israel visie ouers met die aanhaling van die verskille, die aanhaling verskillende tekste uit die Ou Testament probeer aantoon dat die eertydse Britse seemag, met ander die vloot van die seemag van die Britte, sy rykdom as die sentrum van die destydse empire en sy verheffing bo al die ander volkere die resultate is van profeseë, Bybelse profeseë wat op die 10 stamme van Israel betrekking sou hê. 10 stamme van Israel. Hoekom sal die Bybel 'n profeseë op die 10 stamme van Israel terwyl Israel, dis nou die noordelike 10 stamme wat heidene geword het, terwyl die 2 stamme, Juda en Ephraim, Israel, dit eintlik na hulle toe moes gegaan het. Maar hulle bewys dat die 10 stamme, want selfs Jakob van Saul, hy sê ons is die 10 stamme, die noordelike 10 stamme. Hulle is nie Israel nie. Hulle is verlore 10 stamme. Jy weet ons al genoeg van dit. Nommer 8. So sou met die uitspraak van Genesis 22:17 in Genesis 24:60 beskryf word. Dat dit te doen het met die British Empire. Nou, jy kan gaan lees. Gaan lees in Genesis 22:17 en Genesis 24:60. Gaan lees dit vir jyself. En dan kyk jy of dit enige iets met die British Empire, die ryk van die Britte, te doen het. Weereens word die Bybel gemanipuleer om by hulle teologie aan te pas. Al die tyd draai hulle die evangelie om by hulle self aan te pas. Dit laat die indruk ontstaan dat die Britse Israelites hulle teologie gebruik het om 'n soort teologiese basis en regverdiging vir die Engelse Empire te verkry. Dis volgens Pond 89. Dit lyk of Pond die indruk skep dat die Britse Israel visie ouens juist die teologie gebruik om 'n soort basis vir regverdiging van die Britse Empire te verkry. Om te sê, ons magtige Britse Empire. Ek wil sê, daar het nie veel van die magtige Britse Empire oorgebly, behalwe Engeland nie. Hulle sit al die lande uit, ek meen, hierdie klomp boerseens wat met kitties geskiet het, en slindervelle gegooi het, die Engelse haar een tyd gegee het, tot die vrouens die kinders in konsentrasiekampe toegesluit, hulle geryp het en vermoor het. Nie veel van die Britse Empire nie, wat julle ouens wil bewys is julle voorvaders. Israelites, the British Israelites. So bly hulle is niks van my nie. sielkundige gesproke is die teorie van die British Israelites net so onwaarskynlik, want daar kan nie op 'n bevredigende wyse aangetoon word dat die Kelte, die Saksers en die Angele uit die ou nabye ooste voorgekom het nie en dat hulle in 'n westerse volk verander het nie. Het jy gehoor wat sê ek nou hier? Soos jy reeds weet is hierdie alles gissings en nie een is 'n bewyste Bybelse feit of 'n geskiedkundige feit nie. Ek gaan net hierdie paragraafie weer vir die sê lees. Daar kan nie op 'n bevredigende wyse getoon word. Dis so wanneer jy in hofsaak staan en jy getuienis lewer. Daar's nie bewyse by die goed wat julle ouers sê nie. Julle trap klei, julle trap water. Dat die Kelte, die Saksens en die Angele uit die ou nabyse oosters voorgekom het en dat hulle in 'n westerse volk verander het nie. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Soos jy reeds weet, is hierdie alles gissings en een van hierdie goed is 'n bewys of 'n Bybelse bewys of 'n geskiedkundige feit nie. Hoe jammerlik. Hoe jammerlik. Jy sien, maar nou praat hierdie Israelvisie ouens met onkundige mense. En hulle begin vir die ouens hierdie goed van die Sekse en die Kelte en die Angele vertel. En almal weet so ietsie van die Seksens en die bietjie geleerde geskieders, daar staan 3 en staan 4 van hulle en skielik onthou die ouste stukkie hierso daarvan en onthou die stukkie daarvan en hierdie Israel is die ou plakkie goed aan mekaar, die spoeg en plak, nee, spoeg en plak, is al wat hulle het, is spoeg en plak. Nie een van die goed van die stellings wat hulle maak is Bybels nie. Wanneer hulle die Bybel gebruik, gebruik hulle die Bybelse se konteks buitekant die verband waarin dit geskryf is. Ek sal met die volgende aanbieding gaan ek wat ek voel net in my gees, ek wil dit net doen. Gaan ek daai twee skrifgedeeltes met u kortliks behandel. Genesis 22:17 en Genesis 24:60. Ek dink inteendeel wat ek gaan doen, ek gaan dit sommer nou doen. Dan gaan ek hierdie twee skrifte met u hanteer. Kom ons kyk wat sê die Bybel in Genesis 22 vers 17. Maak jou Bybel oop by Genesis 22 vers 17. Kom ons lees Genesis 22 vers 17. Hy sê in vers 16, kom ons lees vers 16 en sê, ek smeer by myself, spreek Jahwe, sodat jy dit gedoen het, want ek dink ek gaan lees hoe dit in die 33 Bybel staan, terwille van die Israelvisie ouens, dat jy kan hoor wat jy Bybel sê. Hy sê, vers 16, en sê, ek smeer by myself, spreek die Here, dis Jahwe, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste, nie terughou het nie. So hy praat van Abraham. As jy gaan naar hoofstuk 22 vers 1, die offerande op Moria, Abraham vir Isaac geoffer het. Nou, ek praat van Isaac. Hy sê, dat ek jou ryklik sal seën vir Abraham, en jou nageslagte grootlik sal vermeerder, soos die sterre aan die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslagte sal die poorte van sy vyande in besit neem. En in jou nageslagte sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en het klaargemaak en saam Bersaida gegaan, en Abraham het in Bersaida bly woon. Nou wil ek net vra, is hierdie 'n skrifgedeelte wat bewys van die seëninge wat sou Engeland toe gekom het, van die Saksens en van die Kelte en van die Angele, of van die Britse Ryk, of van die vloot van die Britse Ryk, hulle rykdomme, dis nie wat hy hierso sê nie. Wanneer hy vir Abraham sê, jou nageslag sal, soos die sterre van die hemel wees. Dan het hy reeds vir Abraham gesê, wanneer Abraham die verbond met jou gaan maak, dat uit jou saad sal jy geseën wees. Een saad, Yahshua, Jesus, sal uit Abraham voorkom. En sy nageslagte, soos die sterre van die hemel en soos die sand van die see wees. Jy kan die Jode by mekaar tel, van die tyd af dat vader met Abraham gepraat het, tot vandag in 2022. Hulle is nie soveel soos die sterre van die hemel en die sand van die see nie. Maar as jy gaan kyk na die bruid van Yahshua, die bruid van Jesus Christus, van 2000 jaar terug tot vandag toe in 2023, as ons nou in 23 moet het onthou, tot in 2023, dan is hulle soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. So hierdie eerste versgedeelte, Genesis 22:17, is weer 'n leen wat hulle beskryf het. Kom ons gaan Genesis 24:60. Ons kyk na die ander een. Genesis 24:60. Hy sê hierso, Genesis 24:60, en hulle het Rebekka geseën en haar gesê, ons suster, mag jy duisende van tienduisende word, en maak jou nageslag die poorte van sy vyande in besit neem. Want dit is op dieselfde skrif, as ons gelees in Genesis 22:17. Wanneer hy hier van Rebekka praat, is daar enige skrif in die Bybel of geskiedkundige feit, wat na Rebekka verwys as die moeder van die kulte of die Saksens of die Ingele? Nee, Rebekka was blaas van pel. Sy was 'n woestynbewoner. En hulle het Rebekka geseën en haar gesê, ons suster, mag jy duisende van tienduisende word. En dis 'n seën wat uitgespreek word. Dis nie so sê dat dit gebeur nie. As jy sê prof Hannes, ek wil 'n seën oor jou uitspreek, mag jou nageslag 'n duisende van duisende word. En jy vra van my as persoon, dan op 70 jarige ouderdom dan kan ek nie meer nageslag van sewens van duisende en duisende hê nie. Dis 'n seën wat uitgespreek word. Verstaan? Ja, deur die evangelie in die geopenbare kan ons duisende van duisende van duisende wees. Daar weet ons nie hoe ver gaan die evangelie aangaan die dag as ons dood is nie. Maar dit sal nie dood gaan nie, want dit is Jahwe's evangelie. Dit is nie my evangelie. Maar die belofte aan Rebekka hierso, het dit iets te doen met die vloot? Hy sê in vers 26, en Rebekka het haar diensmeisies het klaargemaak, het om die kamele weggery en die man gevolg. So het die dienaar van Rebekka saamgeneem en weggetrek. Sê vir my, het hierdie skrifgedeelte iets te doen met see, vaart, voertuie, skippe, skepe, of het dit met 'n kameel te doen, of kamele te doen? Waar ry die ouens kamele? In Johannesburg? Of in ry hulle in Engeland kamele? Glasgow? Waar ry hulle kamele? Het die Saxons en die kulte het hulle kamele gery in die Ingele? Nee, hulle het perde gery. Hulle was perderyters gewees. Die skepe, daai skepe van die Engelse, kan ek dit konnekteer aan Rebekka se seën wat oor hom uitgespreek is, of Abraham se seën wat oor hom uitgespreek is? Jy kan nie in jou hele lewe nie. Jy kan nie in jou hele lewe nie. Nou is ek baie bly dat ek gesê het, kom ons lees self die skrif. Dat jy kan verstaan dat dit niks te doen met 'n British Empire nie. Die Britse ryk wat daar was, die laaste 200 jaar, 300 jaar nie. Dit het niks met dit te doen nie. Maar so kom die Israel, wie is die ouwens, hulle vat die skrif wat met Abraham te doen het, en hulle sê, dis die nageslag van die Engelse. Van die Israeliete, o, hulle is die Israeliete, die Kalte en die Saxons en die Engele. En dan gebruik hulle die skrif van Rebekka en hulle twist en change hom so 'n bietjie en hulle modify hom. Dan sê hulle, dit het te doen met die skepe. Dis kamele, man. Hulle het nie die kamele se vel uit skepe gebou nie. Kamele is in 'n woestyn, dis nie eens naby die water nie. Wys jou werk julle verstande. Maar vir die arme ou wat net luister, is 'n kwessie van monkey see, monkey do. Ja, ons kom uit die magtigste nasie uit. En dis waaroor ek gaan in die politiek vandag. Ons moet uit die sterkste uitkom. Ons moet die sterkste wees. Ons moet die beste wees. En so het hulle die Bybel gemanipuleer om by hulle teologie te pas. Tot vandag toe. Manipuleer die Israel visie ouens in die kerke, in die protestante kerke. Elke een die evangelie om by sy sienswyse aan te pas. Ek dank Jaffa, ek het nie nodig om een skrifie te manipuleer, om by iets aan te pas wat ek vir jou wil leer. Niks, geef jou die feite. As jy dit glo, glo jy, as jy nie glo nie, die kinders het een gesegde gehad, ons jong was, dan sê hulle taflank. Dis vir jouself om te besluit. En dan kom geef jou altyd die twee kante van die muntstuk, die kop en die staart gedeelte, die wit en die swart. Julle Israel wees die oud lijk van die twee kleren, wit en swart. Hulle gee jou op weer die kere, jy kan besluit, wie lieg vir wie, maar hier is nog nie een woordkie, waarheid gepraat nie, dit laat die indruk ontstaan, dat die Britte, Israelite, die British Israelites, want hulle, ons sê ons kom in die, of die Suid-Afrikaanse, Israelite sê, hulle kom in die British Israelites, maar jy het nie geweet, dat hulle kom weer uit die Duitsers nie, ne? Die British Israelites, hulle theologie gebruik as een theologische basis en rechtvaardiging vir die Engelse Empire. En dit sê Pond 1989 op bladsy 6 van sy boek. Hy maak die stelling. Dis waar hulle kracht vandaan kom. Maar die skrifte wat daar aangehaal word, het absoluut niks te doen met die seer rijke weermag nie, en die rijkdom van die skepe van die Britse seevaders nie. Die naaste aan dit wat hulle kom is het om fortune vertellers. Die naaste aan water is theeblare, fortune vertellers. Hulle gebruik ons theeblare. Hulle laat jou thee drink, hulle skud hulle die koppie so dan. Kyk hulle in die koppie en vertel hulle jou fortune. Maar my paat sommer die ouders hulle fortune vertel, want hulle sê, daar is die deur, get out. Ek kan jou ook jou fortune vertel, sonder om in die theekoppie te kyk. Verstaan jy wat ek sê? So wat gebeur hier so? Dis een klomp gissings, dis een klomp drome, en weet jy waar oor gaan dit alles? Die duivel gebruik die mense, want het gaan oor geld, het gaan oor mag, het gaan oor blanke, wit, autoriteit, ons gaan by plompie goed kom later in hierdie studies, want ons meer na die swart mense gaan kyk, wat hierdie ouwens sê, wat jou hare gaan laat reg opstaan, maar ek wil net vir jou sien, dat jy verstaan, hoekom gebruik hierdie ouwens die basis, die theorie van die British Israelites, die basis van die Kelte, die Sakse en die Angele, want hulle het oor ander nasies geregeer. Hierdie ouwens was killers. As jy na die Saksens gaan kyk, hulle die ouwens uitgehaal, broer. Die Sakse, die Kelte en die Angele, hulle het oorlog gemaakt met allemaal, hulle het allemaal uitgemoor, wat in hulle pad gekom het. Want hulle was blank, hulle was dominant. En enig iets wat een ander kleur gehad het, moes hulle doodmaak. Moes hulle doodmaak. En dan maak hulle die stelling, hierdie de Pont maak dan die voorstelling om te sê, dit kom uit die, dat hierdie Saksens en hierdie Kelte, uit die ou nabije ooste voorgekom, uit die ooste van, dat hulle het eindig gekom uit Jerusalem en die plekke daar so, en hy het een westerse volk geword door die kultuur aan, waar het jy dit in jou leven gesien? Waar staan dit geskrywe? Ek sê weer, daar is nie een bybelse feit of geskiedkundige feit, wat die goed bewys nie. Nie een. Maar die ouders plak het aan mekaar, om een theorie te skep, wat vir die mense daar buitenkant aanvaarbaar is. So dat hy iets kan nie om te preek, so dat hulle iets kan nie om uit te dra. En soos wat ons al reeds die skrifgedeeltes hanteer het, van die Israelvisie ouwens, en die wit theologie, tot op hede, in hierdie afdeling, het ons gesien dat elke keer die skrifgedeelte, wat hulle aangee, as bewys van dit wat hulle glo, is gemanipuleer, is uit mekaar uitgetrek, Hy het nie eens meer DNA nie. Hy is so getrek en gedraai, dat hy nie eens die DNA het nie. En dis wat ek sê, wanneer iemand vir jou sê, die Bybel sê, en my studente word so geleer, vat jou Bybel en lees en kyk wat sê dit. En ek is so bly ek het met u hierdie twee skrifgedeeltes deurgestap, dat jy kan sien die rubbish wat hulle as die waarheid aan die mense verkondig. Iets om oor te dink. Gaan kyk bietjie op die internet na die Kelte, die Saxons en die Angele. En gaan maak bietjie jou eie studie rondom hulle. Dit kan net verrykend wees. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.